Вітаємо! З вами подкаст «Наша класика», де ви можете почути твори улюблених письменників у будь-який зручний для вас час. Отже, слухайте. Андрій Кокотюха. «Коханка з площі Ринок». Ретро-роман із львівського циклу.
Радіодетектив. Андрій Кокотюха. «Коханка з площі Ринок». Ретро-роман із львівського циклу.
Зніміть кайдани.
Ви ж упізнали мене, пане Кошовий. Не сховаєте емоцій?
А в тюрмі емоції не ховають. До речі, пане Зубов, ми зустрічаємося з вами лише в казематах. І обидва рази ви мій тюремник.
Час показав. Від правосуддя нашого государя-імператора вам не втекти. Зараз... Початок листопада 1914 року. Ми вже у Східній Галичині.
Так? Ви загарбали ці землі.
Росія ніколи нічого не захоплює. Лише повертає своє. Ми принесли православному люду істинну віру.
На багнетах.
Софістика. Ви, пане Кошовий, можете самі побачити, хто буде зустрічати наше визвольне військо в Європі. Звісно, якщо хочете дожити до тих часів.
Ох, вам чогось від мене треба, пане капітане? Чогось дуже важливого?
З чого ви взяли?
Якби смертний вирок для мене вже був готовий, ви б упевнено заявили... Я не доживу до перемоги російської зброї. А так, лише якщо захочу. Дожити. Отже, я сам маю вибрати, коли померти.
Саме заради ваших цих здібностей робити мудрі висновки я тут. І пропоную угоду. Готові слухати і домовлятися?
Слухати єдине, чим займаю себе у тюрмі. Домовлятися треба знати про що.
Ось нарешті ділова розмова. Відрекомендуюся ще раз, тепер повністю. Павло Павлович Зубов, штабс-капітан. Маю честь працювати в контрозвідувальному відділі тутешнього військового округу.
Жандармський офіцер став контрозвідником?
Політичний розшук, пане Кошовий. Ви та інші однодумці прагнете створити свою державу, відокремившись від Росії. Це зрада, пане Кошовий. Тому ви тут, за ґратами.
Кумедно.
Пане Кошовий, ваша політична лояльність до мене чи государя мені тим більше не потрібна. Я начуваний про ваші тутешні таланти приватного сищика.
Навіть здогадуюся, від кого чули. Від пана Ярослава Наводного. Того, хто написав на мене донос. Я б не вірив доносчикам.
Я теж не вірю. Проте контрозвідка перевірила його слова. Ви залагоджували чимало кримінальних справ. Отже, можете владнати одну делікатну справу. В халепу вскочив... Капітан Антон Платов, офіцер для особливих доручень при штабі.
Невже його поранив бойовий офіцер на п'яній дуелі?
Дуже смішно, пане Кошовий. Та аби ж так. Є підозра, що він убив свою коханку. Така собі Божена Микульська, молода особа, жила на площі Ринок.
підозра? Тобто міг і не вбивати, так?
Саме так. Сьогодні опівночі знайшов коханку мертвою у власному помешканні, коли прийшов на чергове побачення. Враховуючи свій статус, Платов потурбувався, аби в коханчиній квартирі встановили телефонний зв'язок. Виявивши закривавлене тіло, капітан зробив водночас емоційно і мудро.
Як саме?
Розбудив найперше мене. Я порадив нікого більше не смикати. Зібрався, приїхав на площу Ринок. Зі мною був лише механік, котрий кермував автомобілем. Я лишив його назовні. Служивий, ненавчений розпускати язика. Знає, де і в кого служить. Тож донині про вбивство знають троє. Платов, я і тепер ви.
Капітан не признається?
Звичайно.
І ви йому не вірите?
Свого часу в запалі він уже вбив людину. Аби не його теперішня посада, я відразу дозволив би дати справі офіційний хід. Ви і ваш досвід потрібні, аби провести спершу неофіційне дізнання.
І що це дасть?
Якщо Антон Платов убив свою коханку з ревнощів, і ви надасте мені вагомі докази, подальшу його долю вирішу я сам. Якщо це зробив не він, мені також потрібен убивця. Я хочу отримати від вас, пане Кошовий, відомості, котрі підтвердять якусь із моїх версій. Потім розслідуванням убивства займуться ті, кому, як ви справедливо кажете, належить цим займатися.
Чому ж не залучаєте поліцію вже? Вона теж могла б за вашим наказом діяти неофіційно.
Вбито коханку офіцера, котрий має доступ до військових секретів. Вбивця через зв'язок із панною Боженою мав намір підібратися до Платова. Це кидає тінь на генеральний штаб. Особливо в момент, коли триває складна операція під Перемишлем.
Але чому я повинен пристати на вашу пропозицію?
Бо після всього залишитись на волі. Хоч вам і доведеться забратися зі Львова геть.
Ха. Гаразд. Але у мене є кілька умов. Хочу повернутися у своє помешкання на Личаківську. Якщо його хтось зайняв, прошу подбати, аби звільнили. І ще. Свобода пересування, свобода спілкування і свобода дій. І дозвіл залучити до справи ще одну досвідчену особу.
Як би вас трафив, пане Кошовий? Війна війною, а вам усе свербить? Паскудна звичка втягувати мене у свої авантюри.
Я теж радий вас бачити, пане Марику.
Ні, заради такої можливості ви посилаєте по мене російських вояків? Моя пані Віхурова зачала кричати «Гвалт!» Вирішила, мене арештовують.
Хіба вам нічого не пояснили?
За мною просто прийшли, пане Кошовий, озброєні військові.
Даруйте за незручності. Ми ще налагоджуємо стосунки з новими підданими його величності. Труднощі перехідного періоду.
Обшуки і арешти. Труднощі перехідного періоду.
Не я віддаю накази провадити обшуки і арешти.
Гаразд. Чого хоче пан російський офіцер від відставного поліцейського комісара, га?
То вам пояснить пан Кошовий. Залучити вас до справи його прохання.
А шлях би вас трафив, пане Кошовий.
Маю надію, ви не поб'єтеся. Прошу за мною, панове. Оглянемо місце пригоди.
капітане Платов, що ви собі дозволяєте? Я йду вам на зустріч. Беруся залагодити вашу справу. Лишаю вас на місці пригоди стерегти ось цей труп. А ви замість того впилися, мов, швець.
Я її любив. Панове, я справді любив Божену. У мене нерви. Я сумую.
Пане Зубов, заспокойтеся. Я прошу залишити нас із капітаном. Ми ж прийшли, аби допитати його.
Він не буде говорити в такому стані.
Повірте, саме в такому стані вони і говорять найкраще. Пан Кошовий має рацію. Ваша присутність тут зайва.
Обставини міняються, панове. Поки мій товариш не прийде до тями, розмовляти зі сторонніми я йому не дозволяю.
Момент. Пан Віхура відразу почав діяти як звик, не з'ясувавши до пуття, в чому справа. Пан Платов не знає, для чого сюди привели двох чужих. Пан Зубов не хоче, аби ми тут і тепер допитували пана капітана. Ну, це не мудро.
Поясніть, пане Кошовий.
За всіма законами, той, хто першим виявив мертве тіло, є водночас свідком та підозрюваним.
Хто тут підозрюваний?
Я погоджуюсь із паном Кошовим. Передусім, ви важливий свідок. Але я вже бачу, пану Божену вдарили ззаду по голові оцим підсвічником. Що означає, вона повернулася до вбивці спиною. Отже, довіряла йому. Вхідні двері ж цілі. Сама відчинила, не ламали. Ви її коханець, як мені встигли пояснити. Коханцям довіряють.
Пане штабс-капітане, пане Зубов, Павле Павловичу.
Я зробив такий самий висновок, але хочу спершу розібратися сам. Тому ці люди тут. І так вони праві. Краще мені залишити вас самих. Не тягніть розмову, панове.
Ви справді думаєте, що я вбив Божену?
А давайте зараз ми будемо ставити питання, пане Платов. Наприклад, он там чоловічі капці.
Перевзувався, як приходив. Божена наполягала. Дуже хотіла, аби по-домашньому. Навіть коли війна.
Ваша коханка тримала вдома чоловічі капці. Вона купила їх для вас?
Ні. Вони вже були тут, коли ми познайомилися.
Пан Віхура зробив дуже правильне зауваження. Капці куплені не спеціально для вас, так? Одруженою Божена Микульська, здається, не була. Розлученою так само. Вас не здивували оці капці в оселі молодої панни?
Ні. Чесно кажучи, не сушив цим голову.
Це означає, ви в панни Божени навряд чи були першим коханцем, котрий отак запросто приходить сюди, перевзувається в капці, сидить у фотелі на ліжку. Я мав нагоду вести чимало кримінальних справ побутового характеру. Відставлені чоловіки, екс-коханці, навіть жінки, колишні дружини і коханки – це надзвичайно ревнива публіка.
Божені погрожували.
Хто? Коли? Як?
Хто, не знаю. Божена жалілася. Кілька разів, двічі або тричі за короткий час. Підкидали записки, били вікна. Зволите побачити в залі. Я дивом розшукав у цьому місці скляра, аби замінити потрощене.
Записки зберегли?
Хотів віднести куди слід, поліція чи контррозвідка.
А чому передумали?
Божена не бачила сенсу. Порвала і спалила. І по всьому.
Ну, пане Віхуро, вже маємо дуже цікаву картинку. Яснішу, ніж навіть півгодини тому. Вбивця мав бути не просто добрим знайомим, а близькою, довіреною особою. аби панна Божена, котрій погрожували вже не раз, впустила його без страху. Маємо доволі вузьке коло підозрюваних, панове.
Згоден. З'ясуємо, з ким ваша коханка мала тісні стосунки, не конче інтимні. Матимемо кандидатів. Навряд, станом на теперішній час їх може бути забагато. Зв'язок із вами панна Микульська не приховувала. Про це, зокрема, свідчать згадані вами погрози.
Напрямок визначений вірно. Треба виявити того чи тих, хто старанно приховував свої контакти з убитою. Не лише від вас, пане капітане. Передусім від громади свого ближнього кола. Звідси питання. Вам такі люди не знайомі?
Про чоловіків чи жінок мова?
Якщо знаєте жінку, ладно отак орудувати підсвічником, аби звести з вашою коханкою рахунки, хіба маєте ревниву конкурентку?
Та Господь з вами!
Чудово! Жінок викреслюємо. Треба шукати чоловіків. А я гукну пана Зубова. Сюди вже можна викликати поліцію, якщо ви, звісно, не маєте наміру взагалі тихцем заховати труп коханки з площі Ринок.
Ідо, Риво, заберіть брата в іншу кімнату.
І я ще раз скажу, як ми з моєю Фейгеле Естер раді бачити вас на волі, пане Кошовий.
Знати б ще, де зараз наш старший син.
Ох, маю надію, там, куди він втік зі Львова, йому краще, ніж нам тут під російською владою.
Але ж як ви вдало викрутилися, пане Кошовий? Тепер теж тікатимете звідси?
Мені нема куди тікати. До всього втеча – визнання провини. А я ні в чому не винен, тож доведеться шукати вбивцю панни Микульської. З тим, власне, і прийшов до вас.
Йой, Естер, моя Фейгеле, пан Кошовий далі не годен обійтись без моєї допомоги.
Так і ми з дітьми не обійдемося без тебе, старий Бурчуне.
Тож давайте до справ, панство. Комісар Віхура, дозвольте далі називати його так, оглянув тіло забитої панни і звернув увагу, вбивця ударив свою жертву підсвічником по голові ззаду, точно в потилицю. Гатив зверху, перепрошую за огидні подробиці, пані Естер.
Йой, пане Кошовий, чим ви ще хочете налякати чи здивувати бідну стару жінку, коли є війна?
Я знаю, що у вас міцні нерви. Хто ще, крім вас, витерпить Шацького? Хіба що я.
Файно, дякую, пане Кошовий.
Отже, маємо першу прикмету вбивці. Високий. Проте панна Божена була маленькою. Зріст її нижчий за середній, тому прикмета може підійти будь-кому, не конче велетню. Але і тут пан Віхура на висоті. Зробив спеціальні виміри і довів. Били точно, різко та сильно. Тому жертва була своєму вбивці десь по плече. Шацький – нижчий за мене. Мій зріст – середній. Той, хто вбивав – вищий за мене. Отже, зріст – вищий за середній. Я не заплутав панство?
Я вас розумію. Хочете сказати? Навряд панна Божена заводила знайомства з чоловіками однакового зросту. Якщо ви шукаєте вбивцю серед її ближнього, дуже обмеженого кола, маємо особливу прикмету.
А ще додайте сюди фізичну силу.
Тут, здається, не так сила, як лють. Ваша маленька панна когось не лише образила, дуже розгнівала. До глибини душі, пане Кошовий, образила в кращих почуттях, принизила, можливо, розчарувала.
Отак, це важливо, важливо. Бо, здається, маємо мотив – особиста нелюбов. Знайти б ще причину, але мотив підказує – шукати слід поруч. З цим я і прийшов до вас, Шацький.
Дуже перепрошую, пане Кошовий, та ви отак при моїй дружині. Я не маю стосунку до тієї легковажної особи.
Шацький, ох, Шацький, навіть я не могла на тебе так подумати.
Ви знаєте все й про всіх. І назвали покійну легковажною. Хоч не знаєте особисто.
Про легковажність роблю висновок випадково з ваших слів, пане Кошовий. Оте її знайомство з російським капітаном. Наші пані мають гонор, пане Кошовий. Не всі, але мають. Чули, напевно, про пані Магду Богданович. Попросила російських офіцерів забратися геть з ресторану в готелі «Жорж», поки вона буде там вечеряти.
Так, весь Львів гудів, це правда. Дивно, як пані Магді це пробачили. Але, трішки знаючи царських офіцерів, могли навмисне показати. Мовляв, із жінками не воюють.
Так ось, панна Божена до гонорових навряд чи належить. Інакше Шацькому було б про ту особу бодай щось відомо. А вона виникла перед капітаном ні звідки. Ви вже розказали історію їхнього знайомства.
Так-так, був якийсь прийом в ратуші, і там опинилася панна Божена. Пішла звідти з Платовим.
Пане Кошовий, покійниця шукала такої пригоди. Вона шукала знайомства з офіцером. Прискорила події, так виглядає.
І вона не продавала себе за гроші. Інакше коханець знав би про це і сказав мені. Божена Микульська втиралася в довіру до російського офіцера Антона Платова. Діяла вправно. Чорт забирай! Вона ж навчена цьому. Коханка офіцера російського генерального штабу була таємною агенткою.
Йой!
Ай!
За вами стежили, Клементію?
Ні, я перевіряв.
Навіть якщо так, нехай. Я вся на виду, не ховаюся. Ради вас бачити неушкодженим. Нічим, на жаль, не пригощу. Нічого особливого не маю. Хоча у Жоржі мене шанують, роздобули десь лікеру спеціально. Хочете?
За інших обставин обрав би коньяк чи наливку. Перебирати харчами не доводиться.
Але ви прийшли до мене проти ночі, перед самою комендантською годиною, не лікер пити і навіть не просто навідати.
Ваша правда, пані Магдо. Є справа.
Війна та російська окупація зрівняли наші можливості. Вплив у мене вже не той. Але ви все одно не обходитесь без мене?
Божена Микульська.
Що з нею?
Загинула. Її вбито.
О, Боже. Хто? Де? Коли?
Пані Магдо, я йшов до вас по допомогу. Сказати правду не знав, чи отримаю. На удачу. А дізнався, що хотів, щойно почали розмову.
Ви можете хоч під час війни говорити прямо?
Звісно. Я назвав особу, яка мене цікавить. Божену Микульську. Ви не спитали, хто це? Відразу, що з нею? Отже, ще не почувши сумну новину, ви вже вирішили з панною Боженною щось сталося. Причому погане. Тому не лише знаєте, знали її. Ви побоювалися за неї, чекали підсвідомо чогось неприємного. Нарешті звістка про її вбивство вас налякала.
Пусте. Я б дізналася.
Звідки? Пані Магдо, мені точно відомо, в газетах нічого про вбивство пани Микульської не повідомляли. Уся тутешня преса контрольована царською владою. Новину заборонено друкувати. Чутки, напевне, ходитимуть. Але містом піде. Хтось розправився з полячкою, коханкою російського офіцера. І вона не єдина така у Львові.
Божена себе не продавала.
Хіба я про це сказав? Прийшов до вас, бо ви могли. знати вбиту. І раптом, сам того не бажаючи, виявив, знали жертву близько. Хіба заперечите?
Ні. Тобто, знала, але не близько. Тепер ви поясніть, звідки вам відомо те, що старанно приховують? Ви ж сиділи в тюрмі?
Мене випустили з бригідок. Маю дізнатися, хто і за що вбив коханку офіцера генерального штабу, у якого є доступ до військових секретів. Міг відмовитися. Перспектива – суд, вирок, вивезення в Росію для відбування покарання. На каторгу, в Сибір. Це практикується. А так я виторгував собі свободу і відносний спокій.
Надовго цей спокій?
Не знаю. Війна, пані Магдо. Живемо сьогоднішнім днем. На війні важливі маневри. Я зробив такий. І вже маю перший висновок. Панна Божена недаремно ковзнула в ліжко саме до штабного офіцера. Ви перейнялися її долею. Мій висновок – боялися за панну Божену. І мали підстави. Ви знаєте про те, про що я здогадався, так?
Ми давно знайомі, пане Кошовий. Досвід підказує. Гарикатися з вами немає сенсу. Тим більше, якщо ви праві. А ви праві. Божену завербували і залучили до агентурної роботи ще за життя мого чоловіка Густава Богдановича. Коли він очолював кримінальну поліцію, а вона була зовсім дівчисько.
Момент. Він знав про це? Чому ж нічого не знав його наступник, Марек Віхура?
Не його парафія. Та й не чоловіка так само. Густаву тоді повідали про Божену як про невеличку сенсацію. Універсальна панна, маленька, тендітна, акторка від природи, авантюрна. Тож мій чоловік спершу переконався в її здібностях, потім засекретив. Зробив агенткою для особливих доручень. Вона отримала кодове ім'я, як усякий агент. Віхурі, певно, теж у рапортах траплялося те псевдо. Та він не знав, як її справжнє ім'я, тим більше, яка з себе.
Наприклад?
Божену вводили в гру. Коли треба було зібрати відомості про чоловіків з товариства вищого, аніж мешканці, передмість чи завсідники злодійських барів та притонів. І в останні роки її часто використовувала політична поліція. Пане Кошовий, ця маленька панна допомогла посадити за грати кількох правдивих москвофілів. Щоправда, дехто встиг утекти, зараз повернулися. Але разом Божена дізналася про кожного чимало таємниць. Брудніших за роботу на російський царський уряд. А коли прийшла російська армія, викриті Боженою опинилися на волі.
Чорт забирай! Божена була небезпечною для того, хто сьогодні у Львові обіймає досить затишну для себе посаду. Пані Магдо, ви ж назвете мені кілька імен, а я передам їх контррозвідці та умию руки від цього бруду.
Згодна. Та наперед доп'ємо лікер.
Клементій Кошовий, це ви?
Крім мене тут нікого нема. З ким маю честь?
Ви не маєте честі, пане Кошовий. За цісаря вдавали з себе вірнопідданого. Як півень смажений клюнув, вислужуєтесь перед государем-імператором?
О, я ніколи ні перед ким не вислужувався. За що й сидів у тюрмах? Можете себе не називати, вгадаю сам. Лев Данилевич, так? Один із коханців Божени Микульської, вчасно викритих нею.
Брехня! Ви навмисне сказали це штабс-капітану Зубову. Ви хочете посварити російську владу з нами, відданими російській ідеї. Ми нарешті дочекалися приходу визволителів, а ви гидите нам тихцем.
Але зв'язок із Боженою Микульською ви мали. саме вона дізналася, що ви отримували гроші з Петербургу на видання агітаційних газет. Ви тоді вчасно втекли, а то б сіли за грати як шпигун, пане Данилевич.
Я був товаришем депутата Галицького сейму. Так, наша політична сила робила все для відстоювання захисту інтересів нашої ж русофільської громади. Тому вважаю себе державним діячем, а не агентом. А звинувачення в інтимному зв'язку з тією дівкою ледь не коштувало мені родини. Хоча Микульська банальна провокаторка, не більше. Кілька разів була присутня в нашому суто чоловічому товаристві. Там ми, довіряючи один одному, дозволяли собі, скажімо так, занадто розпускати язики. Зміст наших розмов вона виклала у своєму пасквілі, представивши мене ледь не ініціатором, натхненником великої змови проти австрійської корони.
Ви потім каялися перед дружиною в присутності дітей. Це приниження, за яке ви мали виставити Божені рахунок.
У мене не було до тієї особи рахунків. До вас тепер маю. Начувайтеся.
О, пане Данилевич, вас сюди яким вітром?
Таким самим, як і вас, пане Химич. Я бачу вас біля будівлі, де розташували контррозвідку. Б'юся об заклад, що на вас теж наклепав цей зрадник-мазепинець.
Пан Кошовий не брехав. Він помилився у висновках. Я прийшов пояснити йому це.
А я йому ще скажу своє слово.
Будете погрожувати, пане Химич?
Ні, бо як дізнався, з чиєї подачі мене запросив на розмову пан Зубов, відразу все зрозумів. Ви з тих, хто не терпить поразки, пане Кошовий.
Про яку поразку мова?
Мені відома ваша історія. Це ж ви свого часу допомогли поліції викрити групу російських анархістів тут у Львові. Але не мали по тому жодних преференцій. Навпаки, те, від чого ви тікали з Києва 6 років тому, наздогнало вас. Ви зазнали поразки від царського уряду.
А ви придумали собі ореол мученика, який свого часу постраждав за російську ідею?
Змушений був навіть переховуватись якийсь час. Кілька діб сидіти у вогкому підвалі – приниження.
А принизила вас так Божена Микульська?
Еге, через власну дурість та легковажність попався. Був касиром спільноти, яка займалася просвітництвом серед мешканців довколишніх сіл. Тоді мав короткий зв'язок із Боженою. Вирішив залучити її. Як кажуть, використати в темну. Хто знав, що Божену підвели до мене жандарми?
Після того ви з нею бачилися? Коли вже до Львова зайшла російська армія?
Не ваша справа. Все, що треба, я відповів панові Зубову. А паночка не мене одного підвела під монастир. І чув, заплатила паночка за свої гріхи.
Ага, пан Химич теж тут. Прошу, залиште мене сам на сам із цим типом.
Я й сам збирався йти. Не заздрю вам сьогодні, пане Кошовий.
Давно не бачилися, пане Наводний. З того часу, як ви написали на мене донос у контррозвідку.
А ви якось викрутилися і тепер зводите зі мною особисті рахунки? Тільки у вас нічого не вийде.
Я вивів вас із себе, так? Уже маленька перемога.
Не вийде з вас героя. Не знав, на що розраховували, коли натякнули Зубову вбивцею Божени, можу бути я. Тепер бачу, ви з таким успіхом назвали вбивцею Химича, Данилевича, ще когось, хто вам так само не до душі. Могли б зразом звинуватити мене у вбивстві вашої нареченої.
Не смійте цього чіпати.
А ви не смійте пхати носа в мої стосунки з Боженою. Так, через неї я свого часу опинився за ґратами. Але нещодавно Божена прийшла до мене сама. Сказала, забудемо старе, жити якось треба. А я опікуюся гуманітарною місією. Божена попросила знайти спосіб допомогти і їй. І я пояснив тоді, гуманітарна місія займається передусім потребами спільноти, котра постраждала від переслідувань австрійської влади за свої погляди. Так ми і розійшлися. Більше я її не бачив.
Ось і сказали б це Зубову.
Не вчіть мене, що й кому говорити. І послухайте пораду. Краще вам більше ніде і за жодних обставин не згадувати моє ім'я в Сує.
О, господи, ну хто там іще? Як це панство мене втомило?
Яке довірне товариство цілком відповідає злодійському притону.
Вечір добрий, пане комісаре.
Для таких, як ви, пане Тимо, я завжди лишаюся комісаром. А вам, пане Кошовий, я вже не дивуюся. Аж поки раптом ви не покликали мене сюди в злодійську клоаку.
Коли я все поясню, ви мені подаруєте.
Тільки коротко. Пані Віхорова не дозволяє мені виходити з дому перед комендантською годиною. Це хіба ви, пане Тимо, собі дозволяєте?
З Магдою Богданович біда.
Що сталося?
Магда в небезпеці. Та поки, на щастя, не смертельній. Зараз вона в Жоржі у своїх апартаментах. З нею чужі люди, від яких є реальна загроза. Припускаю, це росіяни. Ще точніше, поліцейські або військові. Схиляюся до військових. Ймовірно, контррозвідка.
Отак. Ви хочете, аби я завівся з російською контррозвідкою? Тут, у Львові, під час війни? У своєму становищі?
Я прошу допомогти мені витягнути Магду Богданович з готелю. Мені нема на кого покластися, розумієте? Крім відставного комісара поліції та короля львівських злодіїв. Далі я все зроблю сам.
Ви не пояснили досі, що буде далі?
Поки сам не знаю. Діятиму далі, як витягну пані Магду і дізнаюся, чого хочуть ті, хто її тримає.
Чому ви вирішили, що пані Магда зараз у Жоржі?
Як ви знаєте, мені дозволили відчинити контору. Туди мені й принесли записку, бо не застали вдома. Ось, подивіться.
Так. Конверти, папір фірмові з вензелями. Так, що тут пише? Допоможіть, чекаю в себе, поясню при зустрічі. Згоден крик про допомогу. Але як їй вдалося передати послання?
Можу лише припустити. Коли до неї прийшли, пані Магда вирішила виграти час. Заморочила голову незваним гостям і послала мені звістку. Але робила це під наглядом, аби присутні не здогадалися. Ось вам іще непряма підказка, що мати справу доведеться з контррозвідкою, по суті, вчорашніми жандармами.
Ага, мені це вже подобається, шановне панство.
З вами все ясно, пане Тимо. Вам завжди подобається гратися в кота-мишу. Чесно кажучи, я так само готовий встряти в гру. Все ж таки, Магда Богданович мені не чужа. Але ж нас лише троє. Один злодій, одного випустили з тюрми під чесне слово, один хворий колишній поліцейський. Щоб визволяти полонянку, армія треба.
Маємо армію. Ось, прошу дуже, виходь.
Оцей чоловік весь час тут ховався? Це ж карлик, яка армія. Ви кепкуєте з мене, пане Тимо?
Тихо будь.
Я ж кажу, довірне товариство. Ви помиляєтесь, пане Кошовий. Не судіть людину за зростом. Знайомтеся. Гіря Краківський. Жива легенда злодійського Львова. Та де, всієї Східної Галичини. Він справді вартий маленької армії.
Добре є.
А чому ж Гиря?
Бо в нього гірка в рукаві. На гумці. Добра зброя. Так нею вправно орудує, але самі побачите.
Шановне панство, годинник цокає.
Так, треба йти. Часу зовсім мало.
Скоро є.
Руки вгору, пукавки геть.
Жінка де?
По мене прийшли, панове офіцери.
Револьвер! У нього револьвер!
Тихо будь.
Так не буває.
Та потім будемо дивуватися. Вперед!
Скоро є.
Вони там у барі заспокояться колись?
Так, коли останній пияк упаде з ніг.
Ви впевнені, що тут безпечно?
Безпечнішого місця нині у Львові не знайдете. Ну, та й я поруч, так що все буде добре.
Тут не дуже чисто, і одне ліжко.
Лягайте, відпочиньте. Стояти ж вам боляче.
Так, підвернула ногу, коли перебігали Галицький базар. А ви збираєтесь лишатися тут зі мною на ніч? В одній кімнаті?
Пані Магдо, ви в безпеці і вже починаєте поволі приходити до тями. Заразом повертаєте себе колишню. Але давайте домовимося тут і тепер. Ніхто з нас уже не буде таким, як раніше. Стосується це всіх, включно з країною. Почалася війна. Вона йде лише третій місяць, а зміни довкола колосальні та незворотні. Ви маєте прийняти ваше теперішнє становище як даність. Цей заклад, цю кімнату. Той факт, що мені доведеться спати не за дверима, як лицарю чи вірному псові, а ось тут, на підлозі. Надалі вам доведеться приймати допомогу не лише від мене, а від сумнівних типів, котрі за інших обставин ніколи б не потрапили до вашого ближнього кола.
Так. Так, я розумію.
Розкажіть нарешті, чого від вас хотіли незвані гості? Я не помилився. Тож були люди з контррозвідки Зубова, правильно?
Уявіть, пронюхали про таємну картотеку мого покійного чоловіка, Густава Богдановича. Новій владі потрібні ці відомості, тим більше, як вони ще й компрометуючі. Але я стала тягнути час. Знайшла спосіб покликати допомогу. Тепер ми поза законом. А головне – задурно.
Тут я згоден. Для російської контррозвідки всякий, хто не з ними, поза законом.
Ви не розумієте, Клементіо. Весь час, усі ці роки після смерті мого чоловіка, я морочила голову ледь не половині Львова. Усім, від кого щось залежало в місті, так точно. Немає архіву Густава Богдановича. Це блеф.
Для чого ви все це придумали, пані Магдо?
Клементіо, ви знаєте, чому я вийшла заміж саме за впливового поліцейського? Раптом пан Богданович, мій захист, моя міцна фортеця, помирає. У нас казенна квартира, власне помешкання, він має далеко в провінції, і те мусив ще успадкувати від старшого брата. Ви подумайте. Ви думаєте, я б виїхала зі Львова?
Навряд.
Довелося підтримувати чутки про картотеку Густава, де зібрані неприємні факти про всіх перших осіб Львова. Так вони всі стали до моїх послуг. Ось чому я жила в Жоржі, не знаючи горя. Ось звідки в мене невеличка, проте стабільна рента. Ось як я здобула той статус, у якому мене всі тут знають. Жінці, яка лишилася сама, не хотілося відразу з головою кидатись на пошуки наступника, виставляти себе на продаж. Саме так це називається, пане Кошовий. Я ледве вирвалася з подібного життя. Ви збентежені, Клементіо? Ви червонієте? Ви опускаєте очі? А щойно самі закликали мене прийняти інакшу, незвичну, бруднішу, брутальнішу реальність. Бо настають, бачте, інші часи. Я готова називати речі своїми іменами.
Доста сповідей. Це приміщення найменше нагадує сповідальню. А я не схожий на священника. На мораліста теж.
Ми тут подібні. цим схожі, Клементіо. Трохи, чи більше, ніж трохи, не вирішила ще.
Вас болить?
Менше.
Я відвернуся, зніміть панчоху. Краще буде перев'язати. Я затягну. Так походити день, може два, але старайтеся лежати, сидіти, менше рухатися, не ступати на ногу. А взагалі, мабуть, я милю дурниці. Хустки, перев'язки, вивихи, панчохи. Мені... Чорт, мені байдуже, є у вас той клятий архів чи нема? Давно байдуже.
Як давно?
Не знаю. Не хочу говорити. Боюся сказати. Це буде наругою над пам'яттю. Однієї людини. Розумієте, про кого я кажу?
Звісно. Я теж полюбила вашу наречену, нещасну Басю. Але ми з вами не поплюжимо пам'ять про неї. Климе.
Ми з вами? З тобою, Магдо?
Так, Климе. Ти ж сам щойно сказав. Життя ніколи вже не буде тим, яким було. Все має змінитися. І ми теж.
У вас вистачило розуму та мужності не ховатися, пане Кошовий. Ось у мене вже наказ арештувати вас. Підозрюю, хто вчора влаштував напад на моїх офіцерів у готелі «Жорж».
Пане Зубов, дайте мені 5 хвилин. Після чого ви порвете наказ на клапті і напишете інший про арешт убивці Божени Микульської.
Ви знаєте, хто її вбив?
Так. Саме мій вчорашній нічний візит до апартаментів Магди Богданович допоміг знайти відповідь. Я провів розслідування. Слід вивів на неї. Пані Магда могла дати важливу інформацію. Лиш невчасна поява ваших людей змусила мене діяти не зовсім законно.
Спільників своїх не назвете, ясна річ.
Звичайно, ні. Це буде частиною нашої угоди. Ви даєте спокій Магді Богданович. Ви забуваєте про інцидент у готелі. Тим більше, картотека Густава Богдановича – вигадка його вдови. І я раджу їй повірити. Можете не вірити, а спробуйте вперто шукати те, чого немає. І контррозвідка сяде в калюжу.
Припустімо. Але мене цікавить убивця.
Зараз ви його отримаєте. Та спершу вам слід знати наступне. Божена Микульська шпигувала на користь австрійської розвідки. Її навмисне лишили у Львові. Про це дізнався від пані Богданович. І тут теж пропоную їй повірити.
Божена мертва. На неї можна навішати купу різного.
Панна Божена навмисне стала коханкою Антона Платова. Бо саме в цей час генеральний штаб займався облогою Перемишля. Австрійська розвідка через коханку штабного офіцера отримувала потрібні відомості.
І все ж ви надасте докази, що коханка Платова шпигувала.
У мене на руках їх немає і не може бути. Але я переконаний, обшукавши помешкання ретельніше, ніж минулого разу, їх обов'язково знайдуть.
Ви маєте рацію. Квартиру зовсім не обшукували. Тільки оглянули, як місце злочину. А ви з Віхурою обмежилися оглядом тіла.
Чому? По тому, як про вбивство повідомили поліцію, помешкання жертви не обшукали ретельно.
Справді, я не подумав тоді. Це Платов попросив не порпатися, бо мусив забрати свої речі. Я ж виводив його з-під удару.
Ну ось, пане Зубов. Ви дали мені останню деталь, якої бракувало. Божену Микульську таки вбив Антон Платов, її коханець. Все так, як ви і передбачали.
У вас і на це є докази.
Прямі й непрямі. Почну з того, що Платов високий. Не аж такий, як, скажімо, опитані вами панове Данилевич, Навотний чи Химич. Проте я залишав право на похибку. Бо насправді будь-хто може бути вищим за мініатюрну від природи панну Божену. Тож Платов міг ударити свою коханку згори вниз із таким самим успіхом, як, ну не знаю, хоча б Данилевич. Детальний слідчий експеримент завжди можна провести. Тіло ж не поховали?
Це все?
Мої спроби вирахувати убивцю серед тих, кого Божена викрила австрійській владі раніше, виявилися шляхом у нікуди, бо жодному з них вона не відчинила б двері проти ночі. І що важливо, жоден не ризикнув би виходити з дому в комендантську годину. Платов не ризикував. Далі лише припущення. Божена дістала наказ форсувати події, відомостей зі штабу вимагали вже. Вона йде ва-банк, відкривається Платову, тисне на нього і вочевидь намагається вербувати, розуміючи, що шпигунка під виглядом коханки – кінець кар'єрі. Платов зважується на вбивство, а завадивши робити трус у помешканні, тим самим знищив докази. Лишилося знову допитати Антона Платова.
Було б добре, але нічого не вийде. Тепер я розумію, пане Кошовий, чому капітан Платов сьогодні вночі пустив собі кулю в скроню.
Я думав, пане Кошовий, ми домовились. Ви забуваєте про моє існування, я про ваше.
Пане Навотний, віки б вас не бачите, але я відчуваю велику потребу повідомити вам новину. Контррозвідка вас більше не потурбує. Божену Микульську вбив її коханець, капітан Антон Платов. Спершу позбавився від шпигунки в своєму ліжку, а потім застрелився, як того вимагає офіцерська честь.
А вам не вдалося вплутати в це мене, то у вас виглядає горе.
Навпаки, маленьке свято. Так буває, коли під час великої війни вдається здобути маленьку перемогу. Бо мене влаштовує, що вбивцею Божени вважають Платова. Історію все одно заховають глибоко в шухляду. Розголос – так само замах на честь мундиру.
Натякаєте, контрозвідка помилилася?
Помилився я. Історія відповідає логіці війни. Але все одно попросив Зубова провести мене на квартиру Платова. Оглянув тіло, потім помешкання і виявив дещо цікаве. Перше. Гулю на маківці вбитого свіжу. Виглядає, перед тим, як стрельнути в себе, він ударився головою об стіну. Або його вдарили і оглушили. Друге. У передпокої на підлозі валявся клаптик паперу, на який ніхто, крім мене, не звернув увагу. Я взяв його і розпізнав типовий для лікаря почерк. Отже, папірець міг бути рецептом. Мій друг Шацький підтвердив це. Вирахувати лікаря по тому було не надто складно у місті, де лікарі тепер мало практикують. А той назвав прізвище пацієнта. Мені продовжувати?
Чого ви хочете? Ви дрібний шантажист.
А ви убивця двох людей. Ви задумали вбивство наперед. Є свідок і докази того, що ви особисто вбили двох людей. Молоду жінку, яка працювала на розвідку держави, ненависної вам. І офіцера армії держави, яку ви обожнюєте. Знають про це двоє. Я та пані Магда.
Чого ви хочете?
Правди, Навотний. Я не знаю мотиву. Здогадатися можу, проте нема часу і бажання сушити собі голову. Хоча здогадуюсь, ви ж ніхто нині у Львові. Ні? Хто? Так
такий самий собі фук, як Химич, Данилевич, інші русофіли, котрі дочекалися, чого хотіли, і опинилися на узбіччі. Ви мали великі плани, ви будували прожекти, прагнули господарювати тут, але переможці указали вам на справжнє місце, яке ви займаєте. Кажу зараз і про всю вашу спільноту, і про вас конкретно. У підсумку, спіймали облизня.
Я міг принести користь. Я знав, що Божена шпигунка. Не пішов із цим до Зубова. Не бачив потреби, практичної користі для себе. Вже зрозумів, жодних преференцій для себе не виторгую. Ніби так і треба. Сухо подякують, все. Замість того прийшов до неї і запропонував свої послуги.
Ви захотіли стати шпигуном?
Так, бо розчарувався в государі-імператорі. Але Божена насміялася з мене. Ти нічого не можеш, так вона заявила. Плюнула в лице. І в душу, так. Бо в мене є душа. Не лише в таких, як ви чи вона. Знаєте, для чого я зараз признаюся? Бо звідси мої слова не вийдуть.
Заберіть дурню револьвер. Постріл почують.
Хай! За знищення шпигуна мені нічого не буде.
Добре є.
Справді ніхто, крім карлика з гирею, в рукаві не міг заховатися в твоїй конторі.
Шкода, що наводний такий нетерплячий, і я б ще чимало розказав би йому про нього самого. Божена мала причини дати йому відкоша. Зрадники не стають добрими агентами, а особи з хворобами, які лікував пан наводний, тим більше.
Так буває, коли віриш у дружбу з ворогом, а він не лишає тобі надії. До речі, що наводний робитиме далі?
Усе за планом. Як домовлялися, зайшов пан Віхура. Спробував переконати вбивцю написати зізнання власною рукою. Але ж впертий тип. Ще й погрожував. Довелося панові Тимі підключатися. Його люди знають, як умовляти.
Тепер ми маємо страховку. Лиха він нам не зробить, бо зізнання потрапить до Зубова. Але краще, аби наводний забрався геть.
Нам із тобою доведеться виїхати з міста швидше.
Нам із тобою?
Таку умову поставив Зубов. Мені. Проте тобі після подій у готелі теж не варто мозолити їм очі. А після ночі в тій маленькій кімнаті, де ми ховалися, я не маю права їхати кудись без тебе.
Клементію Кошовий, відтепер бути поруч зі мною і ділити разом гори й радість – не твоє право, а й твій обов'язок. Куди ми поїдемо?
А мене більше цікавить, коли повернемося. А ми обов'язково сюди повернемося. Макдо Богданович.
Звучала радіопостановка «Коханка з площі Ринок» за одноіменним детективним ретро-романом Андрія Кокотюхи. Ролі виконували Клим Кошовий, адвокат, народний артист України Євген Нищук, Марик Віхура, екс-комісар поліції, заслужений артист України Сергій Калантай, Магда Богданович, вдова комісара поліції, народна артистка України Ольга Сумська, Йозеф Шацький, дантист, заслужений артист України Дмитро Завадський, Естер Шацька, дружина Йозефа Шацького, заслужена артистка України Леся Липчук, Павло Зубов, штабс-капітан російської контрозвідки, заслужений артист України Олексій Паламаренко. Антон Платов, офіцер штабу російської контрозвідки, актор Олег Терновий. Лев Данилевич, русофіл, писар при магістрі, актор Дмитро Лінартович. Зенон Химич, русофіл, газетяр, заслужений артист України Віталій Борисюк. Ярослав Навотний, русофіл, благодійник, заслужений артист України Дмитро Чернов. Єжи Тима, бандит, актор Роман Ясіновський. Гиря Краківський, карлик, заслужений артист України Олексій Паламаренко. Автор сценарію Андрій Кокотюха. Постановниця Світлана Сверидко-Сірова. Режисерка Марина Гольцева. Залишайтесь з Радіо Культура.
Радіодетектив.
Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву Радіо Культура. Підписуйтесь на наші сторінки на будь-якій зручній подкаст-платформі. Більше радіодетективів слухайте на Радіо Культура. До нових зустрічей!